Venecuēlas Nacionālā vēlēšanu padome ir atzinusi Nikolasu Maduro par vēlēšanu uzvarētāju, apgalvojot, ka viņš ieguvis 52% balsu. Savukārt opozīcijas kandidāts Edmundo González esot ieguvis 43% balsu. Opozīcija gan apgalvo, ka tās kandidāts saņēmis 2/3 balsu un publicējusi arī biļetenu kopijas. Joprojām tiek gaidīts detalizēts vēlēšanu rezultātu sadalījums, kas tā arī nav publicēts, aizbildinoties ar kiberuzbrukumu. Vēlēšanu rezultātiem nepiekrīt arī tā sabiedrības daļa, kas atbalsta opozīciju. Jau drīz vien valstī sākās protesti, kuros gājuši bojā vismaz 25 cilvēki, bet vairāk nekā 2000 arestēti. Uz protestiem opozīcija aicina cilvēkus arī šodien, un cilvēki aicināti iziet ielās ne tikai Venecuēlas pilsētās, bet arī citviet pasaulē. Opozīcijas līdere Marija Corina Machado aicinājumu demonstrāciju ar nosaukumu protests pret patiesību apmeklēt izplatīja sociālās saziņas vietnēs. Machado aicinājusi turpināt cīņu un stingri iestāties pret Maduro demoralizācijas stratēģiju, izmantojot melus, represijas un vardarbību.
Šo sestdienu, 17. augustā, mēs dosimies Venecuēlas un visas pasaules ielās un kopā sauksim pasauli atbalstīt mūsu uzvaru un atzīt patiesību un tautas suverenitāti.
Que Dios bendiga Venezuela.
Dažviet pasaulē protesti šodien jau sākušies, piemēram, Austrālijā, Sidnejā. Akcija gaidāma arī šodien pēcpusdienā pie brīvības pieminekļa. Pati opozīcijas līdere Marija Corina Machado piedalīsies gājienā Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā, kur apņēmušies pulcēties arī režīma atbalstītāji. Gan Machado, gan González slēpušies, kopš Maduro viņus pēc vēlēšanām apsūdzēja centienos veicināt apvērsumu valstī un aicināja viņus ieslodzīt. Maduro turpina noliegt, ka vēlēšanas būtu bijušas negodīgas, kā arī kritizējis ārvalstis par centieniem iejaukties Venecuēlas iekšējās lietās, tostarp uzspiežot rīkot jaunas vēlēšanas. Vairākas valstis patiesi nostājušās opozīcijas pusē. Gonsalesu par jaunievēlēto Venecuēlas prezidentu atzinušas ASV un daudzas Dienvidamerikas valstis. Arī Eiropas Savienība uzskata, ka Maduro nav patiesais vēlēšanu uzvarētājs. Vairākas valstis arī aicinājušas sarīkot jaunas prezidenta vēlēšanas, tiesa opozīcijas līdere Machado noraidījusi šādu ideju, sakot, ka krīzi tas neatrisināšot. Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva, kurš bijis Maduro kreisais sabiedrotais, ieņēmis skarbu toni, raksturojot Karakasas režīmu kā ļoti nepatīkamu. Radio intervijā Lula atteicās Maduro valdību nodēvēt par diktatūru, taču sacīja, ka tai ir autoritāri aizspriedumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.